Grūti dalīties ar iespēju pēc tādas spēles. Šādas spēles nevar tā beigties, kā viņi beidzās šodien, jo Izraela deva mums spēlēt. Es nezinu, kāpēc mēs neizmantojām to. Un vienkārši viņi parādīja savu individuālo meistarību noslēguma fāzē, un tāpēc tāds rezultāts tavo. Kad viņi nāca augstāk, tad arī viņi pārņēma vairāk iniciatīvu, bet tad, kad viņi sēdās zemāk, tad vairāk arī mēs bija daži momenti labi, mums pāris minūtes mēs viņus presingojām, nelaidām ārā, bet, principā, izdījām diezgan slikti spēlēši.